Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 8, pagina Scripturii 998. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 8, de la versetul 26 la versetul 39, citim cuvântul Domnului. Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau, și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate, au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Iisus îmbrăcat și în toate mințile, și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Gergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că i-a apucase o mare frică. Iisus a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră draci îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. Dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. Amin. Iubiții mei, frați și surori, iubiți prieteni, ne bucurăm să fim din nou în casa Domnului. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste cântări care lucrează la sufletul nostru, lucrează și la modelarea caracterului nostru, să ne întâlnim cu un Dumnezeu care este atât de minunat, atât de glorios, un Dumnezeu care lucrează printr-un duh blând și liniștit și modelează caractere noi, copiii oamenilor, după chipul desăvârșit al Domnului Iisus Hristos, pregătindu-ne pentru veșnicia Lui. Vis-a-vis de această stare de pace, de liniște, de ordine, de o rânduială, cum este caracterul Dumnezeului nostru, avem în jurul nostru o lume chinuită și zbuciumată, o lume care se zbate în zadar, o lume care nu are nicio coerență în planurile ei, ci totul este o vermuială fără rost, fără direcție, fără sens. Atâția oameni care sunt năcăjiți, chinuiți, atâția oameni care trăiesc de astăzi pe mâine sau atâția oameni care sunt proprii lor vrăjmași. Dacă încercăm să ne explicăm ceea ce se întâmplă astăzi în lume, parcă nu avem niciun rezultat în urma cercetărilor sau în urma căutării noastre. Avem însă posibilitatea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem originea acestor stări în care lumea se zbate fără speranță. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu, din flăcări de foc sau din vânturi, Dumnezeu la poruncă creează niște ființe speciale care au o personalitate și trăiesc într-o lume paralelă cu a noastră, în lumea spirituală. Îngeri care sunt la dispoziția lui Dumnezeu, care ascultă de Dumnezeu, care împlinesc voia Lui, care împlinesc planurile Lui. Din acești îngeri însă, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că accidental o parte s-au desprins. Și această ruptură a apărut printr-o primă fisură în unul din cei mai frumoși îngeri. Un înger care avea calități deosebite, o poziție deosebită în ierarhia hotărâtă de Dumnezeu și o misiune specială. Era unul care aduna și orchestra procesul de slăvire, de glorificare a lui Dumnezeu. Dirija slăvirea lui Dumnezeu în spațiul cosmic, dincolo, în lumea spirituală. El era acela care trebuia să adune la oaltă, ca într-un fluviu, toate laudele, toate strigătele, toate cântările și să le direcționeze către slava lui Dumnezeu, care e singurul ce merită slava. Amin. Dar într-o zi s-a întâmplat accidentul. Ceva care a fost prevăzut în planul lui Dumnezeu, dar pe care nu putem să explicăm întru totul și rămâne una din tainele Scripturii. Această ființă care trebuia să dirigeze slava către Dumnezeu s-a introversat în sine. A început să fure din acea slavă și să o direcționeze către sine. A apărut la un moment dat un alt subiect al cântărilor, a apărut la un moment dat o melodie străină, s-a întâmplat acel accident pe care îl descrie Scriptura, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Într-o lume creată de Dumnezeu, fără nelegiuire, fără păcat, a apărut primul microb, a apărut primul accident, a apărut prima problemă, prima fisură și dintr-o dată s-a creat un front opus. Răzvrătirea, răzmerița asta pe care a orchestrat-o Lucifer a făcut ca a treia parte din îngeri să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. S-a declanșat un conflict cosmic. Mihail, ca un arhanghel ceresc, ca un general cosmic, a fost pus să-l alunge pe Lucifer și pe cei căzuți de acolo, din spațiul ceresc. Și îngerul acesta și cu ceilalți căzuți care l-au urmat în rebeliunea asta au fost aruncați pe pământ. Ce s-a întâmplat pe pământul acesta pare să se încadreze între Geneza capitolul 1, versetul 1 și Geneza capitolul 1, versetul 2. O ordine care să caracterizeze caracterul lui Dumnezeu, armonia de gândire a lui Dumnezeu, a devenit haos. Ceea ce s-a întâmplat avem doar puțin explicat în Sfânta Scriptură. Aparține unei epoci care nu-i destul de luminată în Scriptură. Par să se fie produs atunci fel de fel de mutații chimice, fel de fel de transformări moleculare. Ceea ce era strălucitor și strălucea a devenit fat, a devenit fără strălucire, fără frumusețe, s-a pierdut din strălucirea dintr-un început. Și pământul acesta a devenit un spațiu în care nu mai era exprimată autoritatea și slava lui Dumnezeu. Pe pământul ăsta, la un moment dat însă, a venit Duhul lui Dumnezeu. Și pe pământul ăsta a început desfășurarea unui plan dumnezeiesc. Acela care cuprinde timpul în sine însuși și este Alfa și Omega, a hotărât ca pe pământul ăsta să apară viața. Acela care a atins țărâna pământului în Egipt, acela a luat din lutul pământului și a dat chip unei ființe, o ființă despre care Scriptura spune că poartă chipul și asemănarea lui. Și ființa aceasta, omul, a fost așezat pe pământ ca un semn al autorității dumnezeiești. Tot ceea ce era pe pământ trebuia să graviteze în jurul lui, el să fie o autoritate recunoscută de toate viețuitoarele pământului și toată desfășurarea de evenimente de pe pământul ăsta să fie benefică în favoarea lui. El să poarte chipul lui Dumnezeu în această zonă a creației. Și a apărut pe pământ prima ambasadă a lui Dumnezeu într-un teritoriu care s-a înstrăinat de Dumnezeu în urma acțiunii celui rău. Și dintr-o dată această căpetenie de îngeri, devenită vrăjmașului Dumnezeu, s-a trezit în spațiul ăsta care părea să rămână a lui, cu o ființă care purta chipul dușmanului. Pentru el era dușmanul, chipul lui Dumnezeu. A mai luat la cunoștință că Dumnezeu are de gând vremelnic să-l țină pe om pe pământul ăsta și după aceea să-l ducă sus, să petreacă veșnicia cu el și să fie așezat chiar în locul spre care a jinduit el odată. Locul din dreapta lui Dumnezeu, locul mângâierilor veșnice, slăvit să fie Domnul. În momentul când și-a dat seama că de fapt cel care a fost așezat în grădina Edenului este oponentul său, diavolul a început conspirația și boicotul lui și a făcut totul ca să-l vadă pe om despărțit, rupt de Dumnezeu, căzut într-o capcană din care să nu mai poată ieși, unul care să piardă veșnicia fericită așa cum a pierdut-o el. Și dacă Dumnezeu a hotărât pentru om să fie în dreapta lui Dumnezeu alături cu el acolo, diavolul a dorit ca omul să petreacă veșnicia în locul pe care Dumnezeu de fapt îl pregătise pentru diavolul și îngerii lui. Iazul de foc și de pucioasă, moartea a doua, starea de pedeapsă veșnică pe care noi, în limbajul nostru uzual, îl numim iad. Și iadul n-a fost pregătit pentru oameni, ne arată Scriptura, ci pentru diavolul și pentru cei care l-au urmat pe el în rebeliune. Războiul continuă în continuare și cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum reușește diavolul să ispitească pe oameni, să-i bage pe oameni în capcană și să-i biruiască pe oameni. Și la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu spune la cartea prorocului Isaia, la capitolul 14, despre căderea acestui vrăjmaș al lui Dumnezeu. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? În prima parte a istoriei, diavolul a reușit și a biruit neamurile. Aceste neamuri care au fiecare dumnezeii lor, idolii lor, pentru că de fapt toate neamurile acestea, vis-a-vis de poporul ales al lui Dumnezeu, se închinau celui rău. Și acum gândiți-vă dumneavoastră ce înseamnă idolatria de fapt. Este o stare de înșelare în care oamenii ajung datorită conspirației demonice, satanice. Oamenii sunt mințiți de cel rău, el îi înșeală pe oameni și îi face pe oameni să trăiască în păgânism, în întunecime spirituală, în idolatrie și el se vede un biruitor peste neamuri. Stăpânește peste oameni. La un moment dat însă, în lumea aceasta, peste care cel rău a stăpânit, a apărut o altă ființă interesantă. La un moment dat, diavolul s-a trezit în lumea aceasta cu Fiul lui Dumnezeu. Și pentru el a fost o mare problemă. Ce caută Fiul lui Dumnezeu în spațiul acesta? și încă de la naștere s-a rostit cu vrăjmășie împotriva Domnului Iisus Hristos. Dar pentru noi cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Noi trebuie să ne definim corect înaintea lui Dumnezeu. Lumea zace în cel rău. Este pierdută de la fața și de la mila lui Dumnezeu. Este nevoie ca Dumnezeu să iubească dincolo de păcatul lor, de starea lor, de calitatea în care au ajuns. Și poți să spui că nu mai este nicio calitate. Pentru că viața oamenilor nu face decât să atragă mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel spune acum că Dumnezeu în harul lui a hotărât că atunci când eram noi păcătoși, Hristos să vină să moară pentru noi. Iisus a venit să vină și să caute, a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce era pierdut. Bine, dar cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune ceva cu privire la Iisus și dacă deschidem la epistolele lui Ioan, cuvântul lui Dumnezeu spune la 1 Ioan capitolul 5 în felul următor: V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți în voi viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Domnul Iisus Hristos este acela care ne aduce nouă posibilitatea să căpătăm de la Dumnezeu ceea ce cerem. Asta este o mare problemă pentru diavolul, planurile și intențiile lui cu privire la noi. Iisus a venit să ne caute când eram pierduți și Iisus a venit să ne facă nouă posibilitatea să fim ascultați când cerem ceva de la Domnul. Dar nu numai atât. 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a venit să deschidă legăturile, să desfacă nodurile, să desfacă cătușele, să rupă toate obezele și toate legăturile cu care cel rău ne lega pe noi într-o stare de neputință. În neputință de a ne mântui, în neputință de a purta chipul lui Dumnezeu în toată slava și demnitatea, în neputință de a vorbi în așa fel încât Dumnezeu să ne poată asculta. Eram rupți de cer și legătura între noi și Dumnezeu părea să fie ruptă, polarizată pentru totdeauna. Ai luat pe unul de-al tău, l-ai infiltrat într-un teritoriu vrăjmaș și dintr-o dată s-a rupt legătura cu el. Tu nu mai poți să-l ajuți cu nimic pe el și el nu mai poate face niciun serviciu pentru tine. L-ai pierdut într-o misiune care a rămas fără întoarcere. E dureros să te gândești la o asemenea stare. Dar, iubiții mei, a venit Fiul lui Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu a venit să descopere și să nimicească lucrările diavolului. În seara aceasta avem parte de cuvântul Evangheliei. Evanghelia este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. În lucrarea Evangheliei, Domnul Iisus își împlinește scopurile. Cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos caută și mântuiește ce este pierdut. Cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos descoperă și anihilează, desface, nimicește lucrările diavolului. Acum uitați-vă dumneavoastră în jurul nostru la o lume care zace în cel rău. Și Apostolul Pavel spune, noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre, în care trăiam odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului. În văzduhul acesta este un domn care se rostește cu o putere și stăpânește lumea asta. Și lucrează cu duhurile lui. Și duhul lui cel rău, puterea lui, stăpânește peste oameni. Iisus a venit să nimicească asta. În seara aceasta, avem în fața noastră un cuvânt care ne arată cel puțin un om. Și omul acesta este sub stăpânire demonică. Dacă deschidem la Evanghelia după Matei, cuvântul Domnului spune că a fost vorba de doi demonizați. Evanghelistul Luca, care prin intermediar află de anumite aspecte ale lucrării Domnului Iisus, descrie și vorbește despre un demonizat. Unul din evangheliști vorbește despre un orb care este pe drumul de la Ierihon. Altul dintre evangheliști vorbește despre doi orbi. Stăm, ne gândim și spunem, Doamne, de ce inadvertența asta? De ce nu veghezi ca lucrurile astea să apară clar și precis? Știți care ar fi răspunsul cel mai acceptabil? Nu contează unul sau doi. Ceea ce este important pentru voi este Evanghelia. Ori Evanghelia aceasta este a lui Iisus Hristos. Ori Iisus a dat oamenilor Evanghelia pentru ca ea să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pentru ca ea să descopere și să nimicească lucrările diavolului. Dacă în seara asta mă întâlnesc cu Evanghelia, Evanghelia vine să lucreze cu puterea lui Hristos. Să aducă mântuire, să aducă eliberare. Să desfacă, să rupă legăturile diavolului și să aducă în viața celor care au fost până acum înșelați, stăpâniți de cel rău, mântuirea, starea de salvare. Aleluia! Doamne, te rugăm să lucrezi aceasta. Pentru asta avem în fața noastră acest caz pentru ca noi să înțelegem de fapt realitatea lumii spirituale, să înțelegem caracterul celui rău, să vedem lucrările celui rău, să vedem impactul negativ care îl are în viața oamenilor. Să-l descoperim pe cel rău. Pentru că cel mai periculos vrăjmaș este cel care știe să se mascheze în teritoriu. Și la ora actuală, glasul bisericii moderne, a bisericii liberale, a bisericii care nu mai merge pe îngustimea căii pe care ne-a trasat-o Mântuitorul, într-o asemenea biserică se propovăduiește că diavolul nu există. Este doar o părere, doar o preconcepție omenească, doar o imagine creată de incultură, de lipsă de cunoștință și educație. Că diavolul pur și simplu nu e o persoană reală de care ar trebui să ne ocupăm la modul serios. Fraților, a reușit vrăjmașul să-și pună costumul de mascare și să se ascundă în teritoriu. Asta înseamnă că nu știi când te va lovi, unde te va lovi și ce pagube va produce. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește clar. Și un lucru care se repetă mereu în textul nostru este lucrul ăsta, este definirea asta a acestor persoane căzute. Mereu se vorbește în textul nostru despre draci. Un cuvânt urât, nu-i bine de rostit la școala duminicală, nu vrei să-l aud vorbindu-se despre el în casa ta, întotdeauna părinții noștri care erau pocăiți ne admonestau și trebuia să ne ferim să nu se audă așa ceva în vorbirea noastră și eram sfătuiți de învățătorii noștri de la școala biblică, nu rostiți numele celui rău, că dacă tot vorbiți de el, el vine. Pentru că așa și copiii lui Israel, li se spunea, când au intrat în țara lui Israel, să nu rostiți numele dumnezeilor acestor popoare. De ce? Pentru că numele lor rămâne undeva în memorie și generațiile viitoare se vor lega de numele astea. Ca să aibă cu ce să dea nume la crâșmă, ca să aibă cu ce să dea nume la echipa de sport, ca să aibă să aducă numele alea demonice, să prezinte așa o imagine istorică atractivă, de fapt, este o lucrare demonică la mijloc. Cel rău ar vrea să existe în continuare.
Domnul Iisus intră într-un teritoriu stăpânit de duhuri. Auziți ce spune cuvântul. A venit cu corabia în ținutul gergesenilor sau a gadarenilor, care este în dreptul Galilei. De o parte a Iordanului care curge și împarte teritoriul în două este Galileea. De partea cealaltă a Iordanului este Gadara sau ținutul gergesenilor. Acolo nu sunt numai evrei, acolo sunt alte popoare. Din cauza asta vedem într-un asemenea teritoriu că sunt crescuți porci, care pentru evrei erau animale spurcate și nu le consumau, nu erau coșer, nu puteau fi folosite la hrană. Ei bine, într-un asemenea teritoriu, Domnul Iisus Hristos intră să facă o vizită scurtă, El știe ce l-așteaptă acolo. N-are de gând să facă o evanghelizare puternică, n-are de gând să se ocupe de o trezire specială, n-are de gând să amplaseze acolo o misiune de lungă durată. El a intrat acolo doar pentru o întâlnire, pentru ca întâlnirea asta să rămână pe fila Scripturii. Credeți că a făcut Domnul Iisus la întâmplarea asta? Credeți că vizita Lui a fost o vizită în care El a fost declarat că nu e o persoană iubită și trebuie să se retragă înapoi? Și a fost un eșec. Nu putem gândi așa ceva. Domnul Iisus a făcut lucrul ăsta cu plan, cu un plan stabilit dumnezeiește. Adică un plan care nu poate să fie sortit eșecului. Când a ajuns Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți draci. Haideți să ne uităm în viața acestui om să vedem ce face cel rău în viața oamenilor. Pentru că am ajuns, poate unii dintre noi, să credem că diavolul e doar o părere. Ce face el în viața oamenilor? De multă vreme nu se îmbrăca în haină. Ne uităm jos și cuvântul Domnului spune: au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Iisus îmbrăcat. De multă vreme omul ăsta nu se mai îmbrăca în haină. Trăia într-o stare de sălbăticie. Călătoream odată cu un avion din Viena la Atena, în Grecia. Era o vreme de iarnă încă. Toți oamenii erau îmbrăcați ca într-o țară din asta, unde sunt munții albi, unde temperatura este o temperatură de iarnă. Unul singur părea să fie unul mai fălos decât alții și mai grozav, el era numai într-un maieu alb. M-am uitat la omul ăla și nu știam cum să-l încadrez, ce se întâmplă cu el. L-am văzut urcându-se în avion împreună cu noi, așezându-se, un bărbat voinic cu o pleată foarte puternică la el. Era cam departe de mine, n-am știut ce se întâmplă, de umblă îmbrăcat numai așa. Când a coborât însă în Atena, în aeroport, l-a întâmpinat un grup. Și în momentul când m-am uitat la grupul ăla, am înțeles. Erau sataniști. Înfățeșarea lor, vestimentația lor, metalele, lanțurile, simbolurile de pe ei, tatuajele de pe ei, arătau clar. Erau niște sataniști. Am stat și m-am gândit la imaginea asta. Și m-am gândit la ceea ce face diavolul în viața oamenilor. Toată omenirea de la buna cuvință, de la bunul simț, e dusă acum către nuditate, către pornografie, către lipsă de rușine. Diavolul este acela care vrea să-i dezbrace pe oameni, nu să-i îmbrace. Încet, încet, de la o îmbrăcăminte cuvincioasă, de la acel caracter al lui Dumnezeu, care i-a pus pe copiii lui Israel să-și facă izmene de in, în locul fustelor care le purtau orientalii. Pentru că în felul ăsta să urce treptele altarului, să nu vină dezgolit înaintea lui Dumnezeu, pentru că buna cuvință, veșmântul de închinare, atitudinea de cuvioșenie, se vede în felul cum omul se îmbracă. Dintr-o asemenea atitudine pe care o arată Scriptura că e plăcută înaintea lui Dumnezeu, diavolul este acela care vine pur și simplu să distrugă rușinea, să distrugă bunul simț, să distrugă pudoarea, să distrugă această gândire de cuvioșenie, de pocăință. Și dintr-o dată îți dai seama de afecțiunea celui rău când stai și te uiți la oamenii ăștia. Am vrea să stăm în seara asta să ne gândim bine ce face diavolul în viața noastră. Domnul Iisus Hristos îți spune să te îmbraci cuvincios, cu rușine și sfială. Diavolul vine și spune să te dezbraci, să fii necuvincios, să nu mai ai rușine, să nu mai ai sfială. Unul este cel care iubește sufletul tău și îți vrea binele tău, altul este cel care e vrăjmașul sufletului tău și te înșeală. Și crezi că libertatea firii pământești este ceea ce e bun pentru tine. În seara asta aș vrea să stai înaintea Domnului să te gândești. Hristos te îmbracă, diavolul te dezbracă. Vin oamenii și îl văd pe omul acesta îmbrăcat în mod cuvincios la picioarele Domnului Iisus Hristos. Uite cum îl purta diavolul. Nu mai avea rușine. Era o arătare și o sperietoare pentru oameni. Un om de care diavolul își bătea joc. De câți tineri nu-și bate diavolul joc în zilele noastre? Câți dintre ei nu-i vezi într-o purtare, într-o vestimentație, într-o atitudine necuvincioasă? Doamne, ai milă de sufletul lor. Este diavolul o părere? Nu este o părere. Este o realitate. O realitate dură, dureroasă, păguboasă. Doamne, ajută-ne să ne trezim. Doamne, dă-ne simțul realității. Și ajută-ne să înțelegem, Doamne, că cel rău ar vrea să se ascundă, să nu fie văzut. Dar, Doamne, cuvântul Tău este așa de minunat și binevenit pentru noi, să vedem clar realitatea Lui, existența Lui, lucrarea Lui, efectele Lui nocive în viața omului. Ne mai uităm la omul ăsta și cuvântul Domnului spune, nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Să iei lutul pământului, să muncești cu mâinile tale și să-ți faci o casă, să ai o locuință. E dorința lui Dumnezeu pentru oameni să aibă casă. Nu-i vrea Dumnezeu pe oameni fără casă, săraci. Moașele din Egipt, care ajută la planul lui Dumnezeu și lasă pe femeile lui Israel să nască și le ajută să-și întemeieze o familie, sunt binecuvântate de Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a făcut casă. Acel Dumnezeu care îl binecuvintează și pe David, cu un tron, o casă și o împărăție. Dumnezeu vrea să locuiești într-o casă. Diavolul vrea să locuiești într-un mormânt. Imaginea cimitirului, imaginea sinistrului, imaginea hororii să apară tot mai des. A apărut o categorie de filme, a apărut o categorie de literatură, a apărut un anumit port a unei categorii de oameni, a apărut o sărbătoare care vrea să eclipseze sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea nașterii Mântuitorului, sărbătoarea morților, Halloween-ul, oameni care vor să îmbrace pământul negru, oameni care vor ca steagul cu cap de mort să fluture deasupra întregului pământ. Le place mai mult moartea decât viața. Mai mult întunericul decât lumina. Mai mult un comportament care să le amintească de moarte decât să glorifice, să laude minunăția și splendoarea și frumusețea vieții. Oameni care și-au decorat casa lor ca un mormânt. Te duci într-o casă și în loc să vezi o pictură, în loc să vezi un buchet de flori în toată frumusețea lor, vezi spânzurat un schelet. E o imagine care le place. Afecțiunea celui rău în viața oamenilor. Satanismul, în toată urățenia lui, a afectat gândirea oamenilor și oamenilor începe să le placă așa ceva. Omul acesta nu putea locui într-o casă. El a făcut din casa lui un mormânt. Aș vrea să stăm să ne gândim bine. Și poate începem să ne cutremurăm și începem să ne gândim la decorațiunile care îmbracă pereții camerelor la copiii noștri. Începem să ne gândim la imaginele de pe albumele muzicale pe care le avem. Începem să ne gândim la filmele horror care ne plac, poate. Începem să ne gândim la podoabele noastre care nu mai simbolizează decât ceea ce este lumea celui rău. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit. La Evanghelia după Matei, cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrul ăsta era o obișnuință. Și auziți ce spune cuvântul. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Țipete, urlete, strigăte stridente. Un nou stil de muzică, spune cineva. Heavy metal, rock, o muzică satanică. Oameni care nu mai vor să se încadreze în liniște, în pace, în armonie. Cântecul lor nu mai este un susur de izvor, nu mai este un susur blând și subțire ca modul în care se adresează Dumnezeu atunci când apare în caracterul Lui, în plinătatea Lui. În momentul când îl recepționează Moise sau Ilie, care au vrut să vadă pe Domnul, un susur blând și subțire. Muzica lor nu e o asemenea muzică care vine să liniștească, vine să aducă pace sufletească, vine să-ți înalțe inima, vine să-ți picure lacrimi de recunoștință și de mulțumire în suflet, ci ceva care să-ți spargă timpanele, ceva care pur și simplu să-ți deregleze tensiunea, ceva care să-ți facă rău în loc să-ți facă bine. Ceva care nu e în acord cu armonia creației, ci împotriva creației. Pentru că și vegetația se ofilește, este afectată de un asemenea fel de muzică. Psihiatrii care tratează diferite afecțiuni spun leziuni pe creier. De la ce? De la muzica din discotecă. Oameni afectați psihic. Oameni luați în stăpânire de duhuri demonice. Oameni la care li s-a implementat, li s-a inoculat mesaje satanice, îndemnuri nocive. Și apare tendința de ucidere, de crimă, de răutate, de răzbunare, de ură. Oamenii sunt afectați. Uitați-vă ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Strigă-te, țipete, urlete, ceea ce nu-i după voia lui Dumnezeu. E lucrare, e afecțiunea celui rău. Diavolul este o realitate. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre omul ăsta că se tăia cu pietre. O autoflagelare. Vrăjmașul propriului tău trup. Pentru cei care se închină la Baal, un mod de închinare. Strigau către Baal, pe muntele Carmel, în prezența lui Ilie, a poporului, se tăiau cu pietre și autoflagerarea era un mod de închinare înaintea unui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să fii propriul tău vrăjmaș și să urăști trupul tău care ar trebui să fie de fapt templu Duhului Sfânt? Nu cred că Dumnezeu vrea asta. Cuvântul Domnului spune, El nu rănește bucuros pe cineva. Găsește Dumnezeu bucurie în faptul că tu te rănești? Este de acord El ca unii călugări să se biciuiască unii pe alții? E de acord Dumnezeu ca să-ți străpungi urechile? Să străpungi nările? Este de acord Dumnezeu ca, pur și simplu, să fii vrăjmașul trupului tău în loc să-l ții în curăție? Și să-L îngrijești cu toată grija și cu toată dragostea, pentru ca în El să locuiască Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă chipul acesta este chipul făcut după asemănarea lui Dumnezeu, cum poți să-ți arăți față de Dumnezeu dragostea ta? Tăindu-te cu pietre? Și dintr-o dată ne uităm la ceea ce se întâmplă în viața generației tinere. Atâtea metale, atâtea găuri, atâtea răni. Să nu vă săpați love pe voi, spune Scriptura. Dar oamenii se umplă de la o zi la alta de tatuaje. Și de multe ori, stând de vorbă cu evangheliștii, remarcăm un lucru, că tatuajele sunt o pedică specială împotriva convertirii, a întoarcerii unora. Pentru că la un moment dat și-au făcut un asemenea obicei ca să-și tatueze și-au pornit într-un proces din ăsta demonic să-și tatueze tot trupul. Și dacă au scăpat de infecție, nu pot scăpa de legătura celui rău să se întoarcă la Domnul. Pentru că apare sentimentul reținerii, a rușinii. Au trecut prea departe și parcă le-e greu să se mai întoarcă înapoi. Aș vrea să stăm înaintea Domnului să ne gândim la lucrul ăsta și în momentul când vedem că se mulțesc lucrurile astea în viața oamenilor, să ne dăm seama că diavolul este o persoană periculoasă, o persoană reală, un vrăjmaș al lui Dumnezeu, pentru că e vrăjmașul trupului care poartă chipul lui Dumnezeu pe pământul acesta. Și vrăjmășia se vede și prin asta. Toți oamenii aceștia care se închină, și am văzut în India, în tot păgânismul lor, toți sunt oameni care se străpun cu fel de fel de fiare, cu fel de fel de metale, cu fel de fel de obiecte ascuțite. Pentru întunecimea lor spirituală, ăsta este un mod de închinare. Cine stă în spatele unui asemenea obicei? Este diavolul. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne gândim bine. Și atunci când vrem să chinuim un copil mic și să-i străpungem urechele, să ne gândim la faptul că făcând aceasta, de fapt, facem lucrarea diavolului. Pentru că, de fapt, ne declarăm vrăjmașii unui trup care îi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Văd că tinerilor începe să nu le mai placă. Asta înseamnă că sunt pe calea cea bună. Amin, Doamne! Ajută-ne să predicăm adevărul ăsta. Ajută-ne să ne dăm seama de realitate, Doamne. Trezește-ne la realitate, Doamne, pentru că vrăjmașul e mascat în teritoriul nostru. Era păzit legat cu cătușe și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracu prin pustii. Rupea legăturile. Un om care nu rezistă să-l ții într-un loc care să-i facă bine. La un moment dat îi ved pe medicii care lucrează la asemenea spitale că trebuie să apeleze la cămașa de forță, că trebuie să apeleze la anumite legături, că trebuie să-i domolească pe asemenea oameni cu asemenea afecțiuni. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată și realitatea ne arată că la un moment dat legăturile astea se rup. Oamenii în viața cărora intervine cel rău, ei nu mai rezistă și nu mai respectă legăturile. Ei rup legăturile. Noi nu vorba numai de cătușe și de obez. Aș vrea să vă gândiți la legământul căsătoriei, care este o legătură în care ai intrat și ai intrat într-un jug. Să-l porți cu soțul tău, să-l porți cu soția ta. La un moment dat îl vezi pe soț părăsit sau pe soție părăsită. Nepotrivire de caracter. Vina lui sau vina ei sau așa mai departe. Nu! Lucrarea celui rău, afecțiunea celui rău, opera nefastă a celui rău. El este acela care te face să rupi resteul jugului, să rupi legătura de căsnicie, de credincioșie, de fidelitate, de dragoste. Nu mai reziști la o legătură frățească într-o biserică a Domnului. Nu mai reziști la o legătură de bună vecinătate, la o legătură de prietenie, la o legătură sinceră. Rupi legăturile. Este afecțiunea celui rău. El este dezbinătorul. El este nimicitorul legăturilor. Vrăjmașii celor care sunt pe calea Domnului spun în Psalmul 2 sau în alți psalmi să le rupem legăturile. Dumnezeu zice, legământul meu de pace nu se va rupe. Dumnezeu e acela care vrea să te păstreze niște legături binecuvântate și benefice. El vrea să păstreze legătura cu biserica în părtășie. Să păstreze legătura cu soțul, cu soția într-o căsnicie fericită. Să păstreze legătura de dragoste parentală, filială, între părinți și copii. Să păstreze legăturile bune. Ca să te ferească de ceea ce este rău, diavolul vine să rupă asemenea legături. Uitați-vă la oameni care au rupt legăturile cu toți. Diavolul este acela care te ia din comunitate și te duce în singurătate. Trăiești în oraș cu milioane de oameni, dar ești singur, ești depersonalizat, te simți în pustiu și sufletul tău este pustiu. De ce? Pentru că nu poți păstra legătura părtășiei. Diavolul ți-a afectat viața. Și merită să ne rugăm. Dragostea Tatălui, harul Domnului Iisus Hristos și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână. Doamne, ajută-ne la asta, pentru că cel rău vine să rupă legăturile. E o realitate cel rău. Îți afectează viața. Nu numai atât, cuvântul lui Dumnezeu spune că omul ăsta era fugărit de dracu prin pustii. Să te poarte el pe drumuri pustii. Pe drumuri fără dus și fără întors. Pe drumuri unde nu găsești nimic. Cine te poate chinui să umbli și să alergi prin locuri pustii? Cine te poartă noaptea pe întuneric? Cine te chinuie de seara și până dimineața? Cine te face să te obosești în zadar, în loc să te odihnești atunci când este timpul de odihnă? Diavolul își bate joc de viața oamenilor. Dar nu numai atât. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată nouă că diavolul este acela care îl face pe om să fie chinuit în prezența lui Hristos. Să fim foarte atenți. Prezența lui Hristos pentru un om stăpânit de diavolul este un chin. Și auziți-l ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Ce am a face eu cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinuie. Cu ce l-a chinuit Domnul Iisus? Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela. Iisus vine să-și facă lucrarea. A venit să-l chinuiască? A venit să le libereze. A venit să-l ia de la stăpânul ăsta, care își bătea joc de viața lui, îl dezbrăcase, îi tulburase mintea, îl purta prin locuri pustii, îl făcuse pur și simplu dintr-un om să trăiască ca o sălbăticiune. Și Iisus vine să le libereze. Ei, prezența Domnului Iisus este pentru el un supliciu, un chin. El nu-l poate suporta pe Domnul Iisus în preajma lui. Ce am a face eu cu tine? Eu nu pot să fiu de acord cu tine, nu votez cu tine, nu sunt împreună cu tine. Asta e expresia neaușă din limba ebraică. Eu nu mă pot uni cu tine. Ce am a face eu cu voi, fii țeruiei? Voi vreți să ucideți, eu vreau să iert, spunea David. Ce am a face eu cu tine, femeie, spune Domnul Iisus, mamei lui. Tu îi acuzi pe ei că nu mai au vin, eu am venit să-i ajut pentru că nu mai au vin. N-am venit să-i judec. Aici este o expresie care arată că omul acesta nu poate să fie una cu Hristos. Acum aș vrea să stăm înaintea Domnului să ne gândim. Ne simțim bine în prezența lui Hristos. Suntem nepocăiți și avem un coleg de muncă pocăit și la un moment dat ăsta n-are ce face decât să vorbească despre Hristos. Pentru că dacă e credincios, el propovăduiește pe Hristosul lui. Aș vrea să ne întrebăm. Ne simțim bine în discuția unui asemenea subiect? Ne simțim bine în prezența Domnului Iisus Hristos? Ne face să ne jenăm? Ne face să ne tulburăm? Ne face pur și simplu să ne simțim inconfortabil? Pentru că se vorbește de Iisus. Cum te simți în prezența lui Iisus? Treci pe lângă oameni care își văd de paharul lor, de țigara lor, de discuția lor, de subiectul lor, apropii-te și așează-te la masa lor și încearcă să le spui ceva de Iisus. E un subiect pentru ei care îi deranjează. Ei nu se simt bine în prezența lui Iisus? Cum te simți tu în prezența lui Iisus? Când încerci să stai de vorbă cu copiii tăi și le vorbești despre Iisus, nu le sare țandăra? Nu sunt nervoși? Nu trântesc, nu bufnesc. Crezi că pur și simplu e o stare de oboseală, de ocupație? Nu vrei să înțelegi că de fapt viața lor e afectată de cel rău? Din cauza asta ei nu vor să audă de Iisus. Nu vor să audă de Iisus. Diavolul a înșenat o așa mare parte din cei care au vrut să fie creștini. Să vorbească despre oricine, despre orice, dar să nu vorbească despre Isus. Să nu se vorbească despre Isus. Milioane adunate la o mormântare ca cea de azi, să nu se vorbească de Isus. Dacă se poate să se vorbească despre altceva, dar nu Isus. De ce nu Isus? Pentru că cel care a stricat diavolului toate planurile, cel care a venit și în toată conspirația diavolului, a venit și a produs pagubă împărăției Întunericului, este Isus. Și ei nu vor să audă de Isus. Cu ce te chinui? Și omul acesta, stăpânit de Duhul cel rău, cel mai corect răspuns care l-ar putea da, mă chinui cu prezența ta, ce cauți în teritoriul nostru? Nu se simte bine în prezența lui Isus. Și nu în ultimul rând, dar poate că am putea spune că la capătul unei veți de un asemenea chin, diavolul poate să-i ducă pe oameni la sinucidere. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată în situația de aici că în momentul când duhurile astea au ieșit, și am stat și m-am gândit, Doamne, de ce le-ai făcut pagubă gardarenilor? Ca să nu vândă carne de porc la evrei? Nu cred că asta e explicația. Ca să-i scăp și pe ei de a mânca carne de porc, nu cred că pentru asta a venit Iisus aici. Se oblige pe ăștia să respecte legea lui Moise. Nu pentru asta. Pentru altceva intervine Iisus. Iisus lasă ca toate animalele alea pur și simplu să se ducă la sinucidere. Pentru ca să vedem că ceea ce era în viața acestui om nu era o afecțiune psihică, nu era o boală mentală. În viața acestui om era o stăpânire demonică și era o aglomerație de duhuri. Și dintr-o dată mai înțelegem ceva, că suntem ființe care avem în noi un teritoriu spiritual. Și în teritoriul ăla, care e cuprins în dimensiunea ființei noastre, că nu suntem numai carne și sânge, că avem în noi un spațiu în care pot locui duhuri, că trupul tău poate fi templu Duhului Sfânt sau trupul tău poate fi un templu demonic și în el pot locui duhuri. Și în momentul când duhurile astea la porunca Domnului ies în turma de porci, porcii aceia se sinucid. Pentru că Duhul Sfânt produce sinucidere în viața atâtor oameni. 28.000 de oameni anual se sinucid în America. Își pun capăt zilelor. Duhul acesta de suicid a ajuns și în țara noastră. Produce atâtea victime. E o nenorocire. Doamne, se plângea cineva la Domnul Iisus. Scapă-l pe fiul meu de Duhul celui rău. De multe ori, zice el, l-a aruncat în apă, alte ori l-a aruncat în foc. A avut tendințe de sinucidere, dar am intervenit și l-am scăpat la timp. Uitați-vă și aici. Diavolul vrea să-l ducă și pe omul ăsta la sinucidere. Ăsta era planul lui. Când Domnul Iisus intervine aici, se sinucid porcii. Dar omul acesta este salvat. De ce a venit Domnul Iisus într-un loc acesta? Să salveze cel puțin un suflet. Dar nu numai atât. El vrea ca într-o asemenea lucrare să se arate realitatea lumii spirituale care la un moment dat se interferează cu lumea fizică, să înțelegi că diavolul e o persoană reală, că duhurile lui sunt mulțimi de duhuri, legiuni. Să înțelegi că diavolul afectează viața oamenilor și aduce atâta nenorocire peste viața oamenilor. Dar în același timp să vedem lucrarea Domnului într-o asemenea viață afectată de cel rău. Și acum uitați-vă ce spune cuvântul. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii când au văzut ce se întâmplase au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii aceia au ieșit să vadă ce le întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Iisus. Fiți foarte atenți! Nu-l ține nimeni cu deasila. Dar îi place să stea la picioarele lui Iisus. În seara asta te poți verifica personal. Îți place să vii la adunare la pocăiți? Îți place să stai să asculți o cântare care cântă și înalță numele lui Iisus? Îți place să asculți Evanghelia? E minunat să auzim un asemenea răspuns. Dar problema este, care e răspunsul nostru? care îl dăm nu cu gura, ci cu viața. Doamne, uite, sora mea Maria, zice Marta, nu vrea să mă ajute deloc. Marto, ea și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Nici în veacul ăsta, nici în veacul viitor. Care-i partea cea bună? Să stai la picioarele lui Iisus. Să-ți fie drag să auzi vorbindu-se de Iisus. Să-L auzi vorbind pe Iisus. Uitați-vă ce face Domnul Iisus în viața oamenilor. Nu mai este chinuit de prezența lui Iisus. Au venit și l-au găsit pe omul acela șezând la picioarele lui Iisus. În al doilea rând, îmbrăcat. Îmbrăcat. Când Domnul Iisus lucrează în viața cuiva, nu o să-l vezi pe omul ăla îmbrăcat. Nu o să o vezi pe femeia dezbrăcată, nici în ziua nunții ei, când poartă haină de mireasă, nu o să o vezi dezbrăcată până la brâu. Nu. O să o vezi îmbrăcată. În mod cuvincios. Cu rușine și sfială. Aș vrea să stăm și să ne uităm. Atâta de clar și dar de simplu ne vorbește Scriptura pe înțelesul nostru. Apoi cuvântul Domnului spune, l-au văzut în toate mințile. Diavolul tulbură mintea oamenilor. Produce în viața oamenilor starea de nebunie. Distruge în oameni simțul realității. Nebunul zice în inima lui. Ce zice? Nu este Dumnezeu. După ce diavolul a reușit să spună oamenii, nu este Domnule, l-au pictat cu coarne și copite, dar nu e o realitate. Diavolul afectează mintea oamenilor ca oamenii să spună, nu este Dumnezeu. Dar un om care este salvat de Domnul Iisus și eliberat de Domnul Iisus, el este om în toate mințile. Ce mai te-ai stricat de cap? Eu vreau să-ți fac o nuntă, să vină toți gospodarii satului la nuntă și tu te duci la pocăiți? Ce s-a întâmplat cu tânărul ăla? S-a stricat de cap? De fapt, e în toate mințile acum și știe să aleagă calea cea bună și știe să spună tatălui, tată, ce folos să-i chem pe gospodarii satului și să-mi faci o nuntă cu fală? Dacă nu vine Iisus la nunta mea, nu o să am nicio binecuvântare, tată. Au venit și l-au găsit pe om îmbrăcat în toate mințile. Apoi spune cuvântul aici, când au venit și l-au văzut, i-a apucat frica. Domnul Iisus începe să lucreze în oameni înțelepciunea și frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Numai ei nu știau cu cine stau de vorbă. Nu puteau să-L înțeleagă pe Iisus. Vedeau paguba care le-a făcut-o Iisus cu porcii și când vedeau ce s-a întâmplat acolo, nu se puteau repezi să-I pretindă Domnul Iisus despăgubire. Nu puteau să vadă lucrarea binefăcătoare făcută în viața acestui om și să o cântărească la adevărata valoare. Și în loc să spună ei, Doamne, rămâi cu noi, rămâi cu noi, ca cel rău să nu mai aibă niciun câștig din viața noastră, ca cel rău să nu mai strice mintea niciunuia din noi, ca să nu mai rupă familii, ca să nu-L ia pe feciorul meu sau pe tatăl meu și să-L alunge pe pustii, să-L poarte noaptea pe drumuri, prin șanțuri, cu mintea tulburată de băutură. Doamne, rămâi cu noi, Doamne! Ce au făcut gadarenii ăștia? Au zis, du-te de la noi. Du-te de la noi. Ne temem de tine. Aș vrea să stai să te gândești în seara asta, care e atitudinea ta? Atitudinea celui care vrea să rămână lângă Domnul sau atitudinea celor care îl fugăresc pe Iisus din teritoriul lor? Fraților, știți ce văd aici? Omul ăsta și-a venit în fire, e în toate mințile, dar acum nebunia afectează pe ceilalți gadareni. Și ăștia în nebunia lor spun, Doamne, du-te de la noi! Du-te de la noi! Ce fel de om, ce fel de atitudine ai în seara asta? Cuvântul lui Dumnezeu spune, Iisus s-a suit în corabie și s-a întors. Fraților, Iisus și-a terminat lucrarea și a plecat din ținutul ăsta. Dar acum uitați-vă, omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. El care era chinuit de prezența lui Iisus acum se roagă lui Iisus, Doamne, lasă-mă să rămân cu Tine. Lasă-mă să rămân cu Tine. Numai uitați-vă ce se întâmplă aici.
Dar Iisus l-a trimis acasă și a zis, întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Și el a plecat, așa cum i-a spus Iisus.
Când Domnul Iisus ți-a eliberat viața, ajungi să faci lucruri care nu mai sunt făcute de plăcere, ci lucruri care sunt făcute de ascultare. Plăcerea nu-ți mai conduce viața, ci viața ta este sub cârmuirea Lui. Acum asculți de ceea ce spune Domnul. Și Apostolul Pavel tratează problema la Roman și spune, nu mai dăm mădularele noastre în slujba păcatului, ci vă faceți pe voi înși vă robi ai ascultării și ascultați de Duhul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, tu poți să-mi fii de folos mai mult dacă te întorci acasă și povestești ce ți-a făcut Dumnezeu. Ne uităm în cuvânt și cuvântul spune altceva. Dacă ne luăm după literă, ajungem la concluzia că omul ăsta nu l-a ascultat pe Iisus. Pentru că Iisus i-a spus, du-te și spune acasă ce ți-a făcut Dumnezeu. Dar ascultați ce spune cuvântul. El a plecat și a vestit în toată cetatea ce-i făcuse Iisus. A ascultat sau n-a ascultat? Litera parcă ne contrazice, dar Duhul, acel Duh care ne spune că Iisus a venit în trup, acel Duh care ne spune că Iisus era Dumnezeu, adevărat din Dumnezeu adevărat, ne arată că omul acesta a ascultat. El când vorbea despre Iisus, vorbea despre Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului!
Și ne întoarcem din nou la cuvântul care ne-a cercetat la timpul de rugăciune, cuvânt în care se vorbește de Iisus. Și cuvântul acesta aici, la Coloseni, ne vorbește nouă și ne spune, și am luat și l-am înălțat pe Iisus în rugăciunea de început. Auziți pentru ce l-am înălțat. Pentru că El a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor, prin cruce.
Diavolul este o persoană reală. El cârmuiește o armată întreagă, legiuni de duhuri. Diavolul înșală pe oameni, spune Apocalipsa. Diavolul își bate joc de viața oamenilor, e un stăpân tiran, îi dezbracă pe oameni, le tulbură mintea, le rupe legăturile bune, îi poartă prin locuri pustii, depersonalizează, îi însingurează, îi duce până la sinucidere, îi tulbură și îi stăpânește în puterea lui într-o muzică demonică și face din ei niște unelte murdare pentru scopurile lui mai murdare. Dar Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iisus a venit să descopere și să nimicească lucrările diavolului. Și Iisus este acela care rupe legăturile, care desface cătușele, care eliberează. El este acela care mântuiește, care salvează. El este acela care te aduce în toate mințile, este acela care te îmbracă, este acela care îți dă o casă, îți dă o familie, îți dă un viitor, îți dă o nădejde. El este acela care pune ordine și armonie în viața ta. Este acela care îți aduce sănătate și răcorire Duhului tău. El este acela care te asanează și te vindecă din punct de vedere psihic, sufletesc, spiritual, trupesc. Este acela care este o binecuvântare pentru tine pe toate planurile. Iisus a ieșit biruitor asupra tuturor duhurilor prin cruce. Dacă mai ești încătușat de un duh de curvie, de beție, de fumat, de minciună, de hoție, de lăcomie, de bârfă, Iisus te eliberează. Iisus poate să-ți aducă mântuirea și salvarea. El poate să te scoată de sub stăpânirea vechiului stăpân, pentru că El a plătit prețul răscumpărării tale. Și prin jertfa Lui, tu ești răscumpărat și vechiul stăpân nu mai are nicio putere asupra ta. Nu mai trebuie să duci bagajele Lui, nu mai trebuie să porți sarcinile Lui, nu mai trebuie să faci lucrările Lui, nu mai trebuie să asculți șoaptele Lui, nu mai trebuie să suporți rănile Lui, pentru că Iisus e Mântuitorul tău. În Iisus Hristos tu ești găsit, ești salvat, ești mântuit. În Iisus Hristos tu ești descătușat, eliberat de puterea celui rău. În Iisus Hristos tu ești ascultată rugăciune de Tatăl, ai fost regăsit înapoi și ai fost recuperat înapoi. În Iisus Hristos tu îți duci mai departe cu cinste și demnitate opera aceea de propovăduire, de prezentare a lui Iisus Hristos. Ne-am dus în India și ceea ce mi-am propus în India, am spus: fraților, cu ce putem noi ajuta lucrarea lui Dumnezeu în 2 săptămâni? Mergem să-i întâlnim pe misionari, mergem să ne rugăm împreună cu ei, mergem să le ducem un ajutor material, mergem să-i încurajăm, mergem să le spunem că nu sunt singuri, mergem să luăm adresele lor, e-mailul lor, să putem comunica, să ne aducă problemele lor, să ne comunice și noi să ne rugăm cu bisericile să-i simțim aproape de ei. În momentul când ne-am îndreptat din capitală spre zona în care mergeam, mesajul care ne-a venit din partea oamenilor care erau acolo la hotel, au zis așa: voi vă duceți acolo unde mor oameni. Este orașul cu cea mai mare criminalitate, ce căutați acolo? În momentul când am ajuns în orașul acela, ne-am dat seama într-adevăr că este o zonă atât de grea. Și am zis: de aici ne propunem să facem o vizită în locul unde a început budismul. La anul 600 înainte de Hristos, când Nebucadnețar se pregătea să atace Ierusalimul, Buddha primea iluminarea, chipurile. Era afectat de cel rău în mintea lui, în hotărârea lui, și avea să afecteze milioane de oameni în continuare. Diavolul își făcea o lucrare acolo. Și am zis: ne ducem de aici, din orașul ăsta, la orașul acela acolo. Știți ce ne-au spus oamenii? Este cel mai periculos drum din India. Acolo sunt jafuri înarmate, acolo puteți fi dezbrăcați, jefuiți, rămâneți fără mașină, fără nimic. Aveți grijă unde intrați. Misionarii de acolo au spus: rugați-vă, pentru că intrați într-un teritoriu plin de duhuri. Cei care s-au dus acolo mereu au trebuit să suporte câte ceva. Și am plecat totuși. Și ne-am dus. Și am ajuns acolo. Și am ajuns la locul unde a început lucrarea asta demonică. Una din religiile nocive ale lumii. Ce putem face în locul ăsta? Filmăm, fotografiem, ce putem face? Am spus: fraților, mă gândesc la cuvântul care spune: acolo unde va călca talpa piciorului vostru, locul acela va fi al vostru. Cuvântul ăsta l-a spus Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul nostru. Cuvântul ăsta l-a spus Dumnezeu la copiii lui de atunci și la copiii lui de acum. Aici am călcat cu talpa piciorului nostru. Ne rugăm. Și acolo în ușa templului, acolo la câțiva metri de idolul ăla ridicat de Dalai Lama din aur, am făcut un cer de rugăciune și ne-am rugat. Și a venit rândul meu să mă rog. Și eu am fost acela care m-a rugat cu voce tare și am spus: Doamne, chemăm numele Tău peste locul acesta. Înălțăm numele Tău peste locul acesta. Al Tău este pământul cu tot ce este pe el. Declarăm domnia Ta în locul acesta. Doamne, nu putem predica, nu ne ascultă nimeni aici, dar Doamne, noi știm că Tu ești puternic, noi vrem ca să apară o rază de lumină în spațiul ăsta cosmic aici. Doamne, Te rugăm să lucrezi și aici în locul ăsta. L-am supărat pe cel rău. În momentul când ne-am întors înapoi pe drum, am avut un accident. Și accidentul l-a lovit în mod special în cel care se rugase. Mi-a fost spart capul, mi-au intrat țăndări în cap, a început să curgă sângele, dar Dumnezeu a oprit la timp. Și am stat și m-am gândit, dacă era doar cu 2 cm mai încolo, dacă lovitura asta mai mergea înainte 2 cm, deja mi-era spart creierul, deja trebuia să mor. Și semnalele care au venit până acolo, moarte. Când am plecat în India, a spus: ești pregătit să nu te mai întorci? Am plecat cu inima grea. Am intrat într-un teritoriu vrăjmaș, nu era o joacă. Când am venit înapoi, am fost întrebat când am ajuns în țară, ce s-a întâmplat acolo? Pentru că, uite, o soră a avut o descoperire că a intrat într-un loc și ești într-o situație grea. A sunat la alte surori, au făcut un grup de rugăciune și s-au rugat special pentru tine. Ce s-a întâmplat? A fost o cumpănă. Mi-am amintit atunci de povestea unui misionar care se întrocea într-o noapte și lângă o junglă așteptau oameni să-l ucidă. Și în momentul când mașina i-a fost oprită acolo și i-au pus un obstacol pe drum, trebuia să fie ucis. Dar oamenii care l-așteptau să-l ucidă au luat-o la fugă. Și apoi unul dintre ei s-a găsit să mărturisească că au văzut 22 de îngeri în jurul lui care se rugau. N-a știut cum să explice asta, dar s-a întors înapoi într-o biserică unde a dat raportul de misiune. Și biserica i-a spus, ce s-a întâmplat în ziua cutare cu tine? La ce oră? La ora cutare. Era diferență de fus orar. Zice, un frate de-a nostru a simțit îndemnul atunci să adune un grup de rugăciune la biserică. Câți v-ați adunat? 22. La fel ca ăia pe care au văzut acolo. Și s-au rugat și au făcut cerc de rugăciune în jurul lui. Fraților, Dumnezeu ne-a scăpat. Și am înțeles odată în plus, nu e o jucărie lumea spirituală. Nu este o poveste, nu e pur și simplu ceva fantastic, ci este o realitate. Noi intrăm în teritorii vrăjmașe. Și Apostolul Pavel spune, faceți în tot timpul rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința. Rugați-vă și peste mine pentru mine ca să mi se dea cuvânt când deschid gura să am cuvânt să-l vestesc. Pentru că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar ne luptăm cu domniile și stăpânirile, cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Aceste duhuri aduc atâta pagubă și atâta nocivitate, atâta rău în viața oamenilor. Noi trebuie să ne rugăm pentru eliberare. În seara asta plecăm capetele în rugăciune. Așa cum stăm. Stăm înaintea lui Dumnezeu și încă o dată declarăm domnia și suveranitatea lui Iisus Hristos. Încă o dată recunoaștem în rugăciunea noastră în seara asta că Iisus Hristos, în jertfa adusă la Golgota, a dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a făcut de ocară în fața cosmosului, prin lucrarea jertfei de pe cruce, slăvit să fie numele Lui. Chemăm domnia și declarăm domnia și stăpânirea lui Iisus asupra ființei noastre. Și, Doamne, Te rugăm încă o dată ca Tu să fii Domnul nostru, nu numai Mântuitorul nostru, și viața noastră să fie, Doamne, opera mântuirii și a salvării Tale, să fie domeniul Tău și proprietatea Ta. Punem numele Tău peste noi, Doamne, ca Tu să ne păzești prin autoritatea numelui Tău, prin puterea sângelui Tău, de toată lucrarea nenorocită a celui rău. Și cei care domnim domnia și stăpânirea lui Iisus Hristos peste ființa noastră, cei care vrem să fim declarația proprietății Domnului Iisus Hristos, cei care vrem să fim ai Domnului acum și întotdeauna, vă rog să ridicați o mână sus. Cei care vreți să fiți a Domnului Iisus, Domnul să vă binecuvinteze. Ce faci tu care ești prieten, vizitator? Ce faci tu care până astăzi poate n-ai luat în seamă? Și poate ți s-a părut o poveste că vine unul și declară că la mine în cameră mi-au fost trântite scaunele, mi-au fost sparte vasele, s-au mișcat dulapurile și poate ai crezut că e o poveste afecțiunea celui rău într-o asemenea familie. Aș vrea astăzi să te gândești că e o realitate. Că Iisus într-o asemenea situație vine în puterea, în gloria Lui, vine în autoritatea pe care a câștigat-o pentru că a biruit toate duhurile și toți demonii sunt acum sub stăpânire. Și ei sunt aceia care în momentul când Iisus Hristos este chemat într-un teritoriu, în viața, în sufletul cuiva, ei trebuie să se retragă. Ei trebuie să asculte. Ei trebuie să se supună, pentru că El este Domn peste ei. Și orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. El a nimicit autoritatea celui rău. Și acum El are deplin autoritate asupra lumii spirituale. Și poate să aibă lupta lumii fizice. Dar vezi, atitudinea ta și hotărârea ta contează. Cui vrei să slujești? A cui vrei să fii? Până astăzi poate nu ți-ai dat seama și n-ai realizat cui slujești și cine stăpânește viața. Dar dacă de azi vrei ca Iisus să stăpânească viața, cheamă-L în ființa ta în seara asta și spune, Doamne, fă-mă copilul Tău. Doamne, ia-mă în proprietatea Ta. Eliberează-mă de sub stăpânirea celui rău. Nu-L mai lăsa să-și bată joc de viața mea. Fă-mă, Doamne, ca de azi înainte să fiu slujitorul Tău credincios. Doamne, ajută-mă să mă întorc la ei mei acasă și să le povestesc ce mi-ai făcut Tu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, că m-ai eliberat, m-ai mântuit. Doamne, fă-ți lucrarea cu mine, Doamne. Este cineva care în seara asta vrea să-L cheme pe Iisus în ființa Lui, în viața Lui? Dacă este cineva, să ridici o mână sus. Să arate hotărârea. Domnul să te binecuvinteze. Slavă Domnului! Mă uit începând din partea stângă, mă uit sus la balcon în partea stângă a sălii. Dacă ești acolo și vrei să te hotărăști Domnului Iisus, Domnul să te binecuvinteze, tinere, slavă Domnului! Dacă mai este cineva. Mă uit jos în sală, în partea surorilor, în partea fraților, dacă este vreun prieten, Domnul să vă binecuvinteze, nu-i prea târziu. Slavă Domnului Iisus! Domnul Iisus primește, Domnul să vă binecuvinteze, văd acolo sus. Sus la balcon, dacă este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus, dacă mai este cineva, Doamne, biruiește Tu cu Duhul Tău, arată-ți Tu puterea Ta, convinge Tu, Domnul să vă binecuvinteze. Am văzut aici, pe al treilea rând, slavă Domnului, mai este cineva? Mai este cineva care vrea astăzi să-L primească pe Domnul, să fie liberat? Mă uit sus la balconul din stânga, jos în sală, la celălalt balcon sus, dacă mai este cineva, jos în partea fraților aici, dacă este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus. Toți sunteți mântuiți? Stăpânește Domnul Iisus viața tuturor, slavă Domnului. Dar dacă nu, mă uit în partea cealaltă, în partea dreaptă a sălii, dacă mai este cineva care vrea să-L cheme pe Iisus în ființa Lui, în viața Lui, să fii sub domnia și sub ocrotirea Domnului. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, Tu ești acela care ai creat văzutele și nevăzutele. Toate au fost făcute prin Tine, Doamne. Orice autoritate, orice domnie și orice stăpânire a fost ridicată în acest aparat de administrație, de autoritate, de cârmuire, de rânduială. Toate, Doamne, au fost ridicate prin voia Ta. Slăvit să fie numele Tău. Doamne, dacă a fost acest accident în lumea spirituală și dacă, Doamne, ai un vrăjmaș, Doamne, ne faci să înțelegem că este și vrăjmașul nostru. Doamne, Te urăște pe Tine și ne urăște și pe noi pentru că purtăm chipul Tău. Pentru că vede în noi, Doamne, frumusețea Ta și nu urâțenia Lui. Și pentru că vede, Doamne, că suntem pasibili prin har să căpătăm locul pe care El l-a pierdut. Și El vrea să-și bată joc de viața noastră. Și-a biruit pe neamuri. Și-a produs atâta întunecime, atâta idolatrie, atâta păgânism în lume. Atâta înstrăinare de Tine. Atâta răzvrătire împotriva Ta. Doamne, a făcut și face atâta rău. În mare mila și îndurarea Ta, Te-ai uitat la noi. Ai văzut neputința noastră. Ai văzut întunericul. Te-ai întrebat pe cine să trimiți și cine va merge. Și îți mulțumim pentru Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru trimiterea Lui și îți mulțumim pentru venirea Lui în lume. Odată în plus recunoaștem și mărturisim că a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Doamne, îți mulțumim pentru asta. A venit să descopere și să nimicească lucrările celui rău. Și, Doamne, ne-a adus eliberarea. Prin jertfa Lui a plătit prețul răscumpărării noastre. Prin puterea și prin biruința Lui a dezbrăcat de putere duhurile care ne stăpâneau. Am alergat la El și am găsit mântuirea. Doamne, îți mulțumim. Încă o dată declarăm domnia Domnului Iisus Hristos pentru noi și peste noi. Încă o dată, Doamne, am vrea să știm și am vrea să fim proprietatea Ta. Pentru ca cel rău să nu mai aibă nimic în noi. Doamne, Te rugăm să lucrezi aceasta. Apoi, Doamne, îți mulțumim că și în seara asta Evanghelia a ajuns în noi suflete. Și din cei mulți care au ascultat, au fost puțini, dar au fost, care au dorit ca Iisus Hristos să fie și Domnul lor și Mântuitorul vieții lor. Doamne, uită-Te la inima lor, ia aminte la hotărârea lor, gândește-Te la mâna lor ridicată și, Doamne, păstrează-i în brațul Tău atotputernic și fă ca cel rău să nu mai aibă niciun câștig din viața lor. Dă-le o eliberare completă și definitivă, Doamne. Te rugăm și pentru acei care au plecat. Nu știm de ce au făcut-o, dar urmărește-i cu dragostea Ta, urmărește-i cu bunătatea și îndurarea Ta. Convinge-i, Doamne, și întoarce-i, Doamne. Și pentru cei care sunt aici, dar n-au luat o hotărâre de pocăință, îndură-Te și de sufletul lor și dă-le și lor mântuirea. Îți mulțumim că ne asculți, iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi și poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, lui Dumnezeu Tatăl nostru, prin Domnul Iisus Mântuitorul, să-i fie adusă cinste, slavă, glorie, laudă și măreție, acum și în vecii vecilor. Amin.